Aste berri bati ekin behar diogu, saio berri bati beraz, oporretatik bueltan hasi berriak ematen dugu. Nobedadeekin gainera gaur bakarrik izango gara, Ekaitz eta Biok, baina etorriko dira beste denak ere oporretatik bueltan. Batzuk joan egiten direlako abisurik utzi gabe, eta beste batzuk etortzen direlako timbrerik jo gabe, baina denentzat piperpolisko ateak zabalik. Oporretako ajei aurre egiteko, antzerkiaz eta musikaz beteko dugu saioa gaurkoan. Hemen abiatzen da Piperpolis.
Escapo na iri.
ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizera. Gure hiri hegalarian gaur gonbidatu ezberdinak izango ditugu gurean. Musika Iruñatik helduko da. THC taldeak plazaratu berri duen lana ezagutuko dugu. Positive deiturikoa, markantu osaturiko lan berria ezagutuko dugu gaur gurean. Antzerkia izango dugu protagonista ere gaur Bilbon, Bilboko Euskalduna Jauregian Espainiako Max sariak emango dira, arte eszenikoen sariak. Euskarazko antzeslanaren onenaren hautagaietarako hiru aita hautagai daude: Maite Agirre, Agerre Teatrokoa, Patxo Telleria eta Jokin Oregi. Eta gu Maite Agirreren antzeslan bati buruz hitz egingo dugu gurean. Eta baita ere asteburu honetan ospatu berri diren Arte Drama Euskal Laborategiari buruz bigarren edizioa izan da asteburu honetan Aulestian, Adelen bigarren edizioa, eta Arte Drama Euskal Laborategiaren inguruko informazioa ere izango dugu gaur Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen, eta nola ez, Jon Troiopenen atal berri bat. Baina aurrera jarraituko dugu eta Iruñara salto egingo dugu. Handik bai dator urrengo kantaria, Begoña Kriminal.
Yeah.
gaur beraz Piperpolisen antzerkia protagonista gaur bai da Espainiako Max sarien banaketa eta gu gure saioan antzeslan labur batzuk entzuteko parada izango dugu. Mutil gaztea zen, mutiko bat baino ez, nieren eska gaztea nintzen artean, 16 urte besterik ez nituen, aurkikuntza handia egin genuenean, maitasuna. Maitasun osoa eta sendoa kolpe bakarrean. Ordura arte nolabaiteko iluntasunean, bizi zenari argi itziugarri bat piztea bezalakoa izan zen. Horrela piztu zitzaidan mundua niri ere. Baina zoriak utz egin zidan, neure burua engainatu nuen. Mutiko hark zerbait berezia zuen. Haren urduritasuna, gozotasuna eta samurtasuna ez ziren gizonarenak. Ezen ematua ere, ez zuen horren trazarik, laguntza eske etorri zen nigana, eta ni ez nintzen horretaso hartu. Ez nintzen horretaso hartu eskondu arte, azkan muturreraino joan eta bueltako bideari ekin arte. Orduan jakin nuen utz egin niola, zehazki zertan erratu nintzen jakin gabe, eta hark zer hori zer zen ezin azaldu. Orduan jabetu nintzen guztiaz, edo zertaz jabetzeko egon daiteken modurik okerrenean. Utz ikusten nuen gela baten atea ireki nuen bapatean, eta bi pertsona aurkitu nituen barruan.
Tennessee Williamsen desio izeneko tranbia, Xavier Paya Ruizek euskaratua.
Ta jobon, abdu ujambar nyari malaikala, jaue eziko danuz izero, momu munila tegam juliga, momu munila tegam wonga. Ezikau danos izero, momu munila degam julinga, momu munila degam wonga. Nita jobon denita jobon, nita jobon denita jobon.
Wale
abdu jamba nyari malaikala, chikaulei joge danos izero, munila degam julinga munila degam wonga
Senegaletik heldu zaigu Ismael Loren musika eta orain Senegaletik salto egingo dugu Euskal Herrira. Iruñara goaz, esan bezala gaur Piper Polizen THC-ren lan berria ezagutuko dugu positif deiturikoa. Eta euren kantu batekin hasiko dugu Get on the Beat THC.
Thank you.
lehenengo tartean Iruñara joango gara, handik heltzen da THC taldea. 2002 urtean sortutako taldeak hirugarren lana plazaratu berri du. Lehenengo maketa bat plazaratu zuen, bi urte beranduago zuzeneko lana, homonime deiturikoa, eta aurten estudioko lan luze argitaratu dute, 10 kantu bildu dituzte Positif deituriko lanean. Gorka dugu telefonoaren beste aldean, arratsaldeon Gorka.
Bai, arratsalde honan,
Bueno, urte batzuk pasatu dira taldea sortu zenetik, baina kontatu zein izan da zuen ibilbidea. Labur bildu dugu pizka bat aurkezpenean, egin dituzuen lanak azaltzen, baina kontatu pizka bat zein izan da THC-ren historioa.
Bueno, ba, THC, oain dela 7-8 urte gutxi gura bera, sortu genuen, eta hori nahi genuna da, ba, elektroniko musikoa edo arloan sartzea, eta gure musika propioa ba berezia egitea eta nahastea. Eta hasieran uste genuen ba nahiko elektronikoa egitea, baina gero poliki poliki sartuz, ba jendea sartu ezkero, ba organikoagoa edo geratu zen emaitza, eta bueno, orain ba gaur egun esan dezakegu ba house elektronikoa, baina baita ere jazz eta bossa nova eta guztirik ba aurkitu dezakegula THC-en.
Bai, musika denetarikoa da, ez? Asko saretelako ere taldean, gaur zu bakarrik zagoz telefonoaren bestaldean, baina musikari asko parte hartzen du THC-en taldean. Aurkeztu zeuen banda?
Bueno, ba, oraintxe bertan 7 gara, orain dela gutxi 8 ginen, baina azkeneko John De Luis gure programadorea edo, bueno, ba, bere historia bokoa, bere musika ere, eta azkenean ba utzi gintun, baina bueno, alar guztiz ere beste hiru egon ziren THC-en, ba bere esperientziak eta bere ingredienteak ere sartzen, baina bueno, gaur egun esan dezakegu 7 garela. Eta bueno, ba mantentzen garela hor, betidanik basu jolea eta ni teklatua. Eta bueno, Eva orain dela ba 5 urte edo sartzen, eta oso garrantzi handiko bakidea izan zen, THC-en. Bera abeslaria da, perkusio jolea, konposagilea denetarik. Eta horretaz aparte baukagu Koki saxofoietan, eta Dani Arias, orain sartu berria dena, batirietan, Alicia Arguiñano ahotsetan eta perkusio txikian, eta Rafa Moya gitarretan.
7 taldekide izanik, 7 musikari, imaginatzen dugu lan egiteko era ere, ba, astiro, denak elkartzeko, eta hori dana, bidere, neketsua izango da batzutan.
Bai, neketsua da zen gainera, ba, gu ezin dezakegu gure babarrunako la irabazi, gure taldearekin, baizik eta gure lan ezberdinekin, gehienak irakasleak gara, musika irakasleak, baina bai, egia esateko, ba, komposatzea, bai, ensaiatzea, bai, eta ere, inkluso kontzertuak ematea,
bai, ez?
Ba, batzutan, bai, zaila da, baina, bueno, zure ilusioa da, eta bueno, egiten ari dugu, ba, aldugun bezala,
Bueno, hainbeste izateak ere, onura batzuk ekarriko ditu, kuadria handia zarete, eta bai, mugitzerako bai, orduan.
Asko maite dugu elkar baita, eta juten garenean, ba, kontzertu bat eitera, pues oso esperientzi polita da, eta gogokin juten gara beti. Osa, bai, oso polita da, benetan, eta gainean hori, ba, oso ondo zure lagunak baldin badia, eta ez zure lankideak edo, ba, asko be.
Orain arte gainera gutxinaka egin duzue lana, autoproduzioak atera dituzue. Azken finean zuek nahi duzuena bihotzez egiten ari zaretelako, ez?
Eta baita ere, ba, beste bide bat ez zigutelako utzi. Nahiko, suposatzen dut, ba, dakizuela, ba, gaur egun, ba, nahiko zaila dagoela, ez? Historia bai diskak ateatzeko eta bai jotzeko. Normalean, ba, zaila da, garestia, eta, bueno, baina intentzio hona baldin maukazu eta posibilitate baldin maukazu, ba, autogestioa edo autoekintza egiteko guin dugun bezala, ba, baita ere bere alde positiboa edo dauka, ez? Zu eraugetzen zu dena, eta horretaz aparte, ba, bueno, diskoetxeak ez dira geratzen zure diskaren erdia edo irula ordenak edo auskalo, ez?
Eta azkenean, produktu osoa, ez? Kantua, konposaketa eta gero ere zelan plazaratzen den zu kontrolatzen duzu, ez?
Hoize, guztia eta diseño eta guzti. Guk erabakitzen dugu eta hola, ba, gure semetxo bat bezala, da, ez? Eta, como esaten denean, nosotras parimos, nosotras decidimos, ba, gutxi bera erantzakoa.
Bueno, Positif deitu duzue azkenengo semetxo honi, 10 kantu bildu dituzue bertan, eta imaginatzen dut behin plazaratuta postasuna, ez?
Bai, postasuna, eta gainean Positive deitzen da, alde batetik, ba, hori, gure, bueno, diska aurreko diska homonimezen eta baitaren nahi genuen olako hitz bat ipintzea, ez? Eta positibo uste dut ba oso ondo egokitzen den hitza dela gure puntu honetan, ez? Gaur egun THC egiten dugunaren arloan dagoen guztia ba vibrazio positiboa edo, ez? Emateko.
Diskoko soinuak sentsazio gozoa transmititu egiten dute sikeran, ez? Diskoa antzutzerakoan dantzarako gogoa sortzen da ta.
Ba, nik uste dut, bueno, orokorrean THC uste dut ba dantzatzeko taldea dela, baina nolatako gutxitzen saiatzen dugu beti instrumentalki edo bueno, orokorrean entzuten dena ba oso landuta egotea eta atsegina izatea, ez? Aldi berean ona eta landuta egotea, adibidez jazz arloan edo nahasten dugunean zeozer edo bosarekin ba timbre guztiak ba oso zaindutak daude eta oso txukun, nik uste dut behintzat, oso txukun ipinita da hori emaitza ona lortzeko.
Esan bezala aurreko lana zuzenean grabatu zenuten Artzai Aretoan, homonime deiturikoa, baina oraingoan estudiora joan zarete, ez? Zergaitik aldaketa hau edo zerk eraman zaitue oraingoan estudio batera?
Ja, bueno, normalean galdera izango litzateke aldrebez.
Bai, bueno, normalean estudiora joaten delako eta ez da zuzenean grabatzen, ez?
Bai, hoxe, bai, ba, lehenengo izka hola egin genuz batez ere merkeago zelako eta baita ere ba gure datak edo fetxak ipinitak ba ez genukalako denbora askorik eta ez da dirurik ere. Eta orain egin nahi izan duguna ba da isladatzea ba gure lana, gure bajerako lana, nolabait esan da. Ba profesionalagoa isladatzea diska batean eta horregatik ba bildu genuen dirua nolabait reinbertitu dugu berriz ere. Eta bai, zaindutagoa dago dena, noski grabaketa, ba, kaki arkarazorekin grabatuko nuen, eta bueno, oso gustora konginen ez de iru aste, lau aste konginen, berarekin lan egiten, eta oso gustora, eta nik uste dute emaitza oso gana dela, oso arro gaude. Bai.
Bueno, ba, emaitza hori entzuten joango gara, eta ezagutzen joango gara Bilbo Hiria Irratian gaur, eta disko barriko Time for Free kantua aukeratu dugu jarraian entzuteko. Zer esan aldiguzu kantu honetaz?
Bueno, Time for Free zuzenean nik uste dut gure diskaren edo gure azkeneko lanaren edo gure azkeneko lan oberen funtzionatzen duen abesti bat da edo gehienetan. Meintzat, dantzatzeko jendea, bueno, azken da normalian tema honekin dantzatzen, baina kristan martxarekin. Eta ba hori funkiaren edo bai funkiaren bass line edo aprobetxatuz gero ba sortu duguna da hori tema 6 minutuko tema luze bat eta bueno, behin hartuta, ez behin entzunda, ba garraiatzen zaituna beste leku batetan, nola baita esan da.
Ba, dantzan jarriko ditugu Bilbo Hiria Irratiko entzuleak THC-ren musikarekin, Time for Free.
Time, baby, it's free for you.
Iria irratian THC-ren azkeneko lana ezagutzen ari gara eta horretarako gurera Gorka gonbidatu dugu eta lehen bezala kontatu diguzu Gorka Langarate estudioan grabatu duzuen diskoak Arki Arkadarazorekin nolakoa izan da esperientzia hiru aste izan zaretean, ez?
Bai, ba, oso gustera egon ginen gainean ba, baserri batean dago zera estudioa, eta orduan ba, kriston lasaitasuna daukazu hor, eta, bueno, bakarrik ardiak eta behi, gozkazu zure onduan, eta orduan oso ondo grabatu dezakezu hor zure proiektua edo egin behar dutzuna. Eta Kaki Arkarrezin, ba, oso gustara, oso jatorra da, eta primeran ulertu zuen nahi genuena.
Mm-hmm. Lan handiak egin behar izan duzuen, nahi izan duzuen soinua isladatzeko diskoan?
Ba, bai, jasoteko, bai. Pasatuko uda osoa egon ginen uztaila eta abuztua ba hori lokalan sartutak, nahiz eta kontzerturen bat izan adibidez Donostiko jasaldian egon ginen kontzen baita, baina alatak guztiz ere egon ginen ba hori landalan, hau zolan, lokalan ensaiatzen eta komposatzen, eta bueno, ja, hiru abesti edo ingenuen, eta hortik hiru kendu genituen, eta orduan ja, pues, zuzenean estudiora grabatzera.
Kolaborazio bat ere izan da diskoan, ez? Azido Z bai, taldearena, ez?
Eskartu behar dugu, noski Azido Z-ren metalak ba, sartu, bueno, eskatu genien eta beraiek gainean oso laguna gara zazti elditen, bueno, zazti egin ez, baina bost alditen edo uste dut elkartu garela kontzertuetan jotzen eta bai, oso reman honak dauzkagu eta eskatu genien eta noski etorri ziren baita ere garatera, grabatzera, eta bigarren, diskonen bigarren abestian, Keep on Dancing, ba, hori ikusten da metalak entzuten diela, eta gu ez daukagula bakarrik saxofoia.
Kantuak inglesez, frantsesez, japonesez, hizkuntza ezberdina kantuetan entzuten ditugunak, euskera zerbait sortzeko gogorik ere bai geratzen da hortik.
Bai, noski, bueno, bai, egin genuen gainean, oain, aspalditik, aspaldian egin genuen, bai, dara, abesti bat euskeraz, baina azkenian aldatu genuen, bueno, oain, gaur egun ez dugu jotzen, baina nik, bai, gogoa dauzkat, gainean, buruan daukat, urrengo diskarako abesti bat egitea euskaraz, bueno, ni berez euskaldun bakarra naiz, baina ez euskaldun zale bakarra taldekoa, eta nik orokorrean ez ditut letrak edo tekstuak ez ditut idazten, eba baizik, eta beraz euskalduna, baina nik nahi dut egin, bai, urrengo diskarako zidazki sartuko dugu baita ere, bai, naski.
Sortzeko prozesua nolakoa da THC-en? Lehenengo musika egiten da eta gero kantuen letra edo norbaitek letra baten proposamena dakar? Nola
ba,
sortzen dituzue kantua?
Normalean ez dago prozesu konkretu bat. Normalean, gainean, saiatzen dugu ezazpien artean egitea eta orduan ba, bueno, batzuk, abesti batzuk, ba, atera zaizkiko adibidez, ba, patean, nola, ez, jotzen, ensaiatzen, venga, guazen jotzea zehozaz, ensaiatu baino lehen.
Improvisatzen, ba, eh?
Ba, ez, tefa polita, ez ideia polita, eta azkenean lantzen dugu, eta teatzen da abesti bat. Beste kasuetan, adibidez, nik normalean harmonia nik egiten dut, eta arduan, ba, riff harmonikoak edo, bueno, teklatuetan aterazkero, ba, ebari erakusten dizkiot, eta bera, ba, ja, doinoak, melodiak, hasi hasten dira, ba, eraikitzen, eta normalean hitza azkenean etortzen da.
Beraz, musikak eramaten zaitu agian literara, ez? Edo historiara.
Bai, normalean, bai, ni behintzat, niri garrantzi handiago ematen diot musikari hizkuntza baino.
Eta zerk eraman zaitu hainbeste hizkuntzetara?
Bueno, ahozkera, eta orokorrean gauza askorekin forgatzen dugu. Bai, timbrika, bai, estrukturak, doinuak, harmoniak, edo hizkuntzak ere. Denetarik nahazten dugu, denetarik moldatzen dugu, eta, bueno, nik uste dut hori aldea, aipagarria eta erakargarria dela, tira zen.
Eta danak ados jartzeko? Problemak izaten dira, edo...
ba, denetarik, baina, bai, orokorrean asko maite gara, orduan, ba... Elburu argi daukau, eta baina bai, batzutan bai, gerta daiteke, abesti batekin, ba, hilabete oso bat egotea, eta aldatzea, eta horretzera aldatzea, eta bueno, azkenian nahi dugu konsensua edo nola baite sortzea, eta beti erraza. Baina bai, azkenean lortzen dugu, gure helburua bai.
Eta denak pozik egotea kantuarekin, ez? Azkenean gero zuzenean ere edo jo egin behar delako, ez?
Bai, noski, baina bai asko disfrutatzen dugu, eta gainean oso, esaten dizuna, ez? Oso pozik eta arro gaude gure maitzanekin, eta hori zuzenetan baita islagatzen da. Jendean normalan esaten du, jo, zenolako, zakit, zorion txuak zude nabarizu ez jotzekotan edo zure ba, iribarrizan. Eta bai, oso pozik gaudei eta jotzen dugunean islagatzen dugu, edo saiatzen dugu behintzat.
Aipatu dugu japonesa eta sino kantua entzungo dugu jarraian, nola sortu zen kantua hau, historio bat badagoelako tartean, ez da bakarrik japonesa entzuten eta?
Bai, bueno, eba lagun bat dauka japonierran, eta etorri zen japonierra sino deitutakoa gaina, eta San Fermin batzuetan, ba, horre, elkarre, eta hine gendu teksta txiki bat, eta intzuten estribilloa japonierraz, eta gero hasi ginen jotzen, baina hasi ginen jotzen samba edo bosa altzako zer eta asko gustatu zitzaigun, orduan egin genuen ba, beste estrofa, ba, egin genuen portu esaz, eta maitza guetzat ba, ikaragarria izan zen.
Ba, entzun egingo dugu eta ezagutuko dugu sino kantua, THC.
Osiete, doeate, aizteru tiu noka. Osiete, doeate, どうやって自由になれるのか。教えて、どうやって空を飛べるのか。そして、何色が幸せなの？
Yeah.
愛してるっていうのか教えて、どうやって自由になれるのか教えて、どうやって空を飛べるのか、そして何色が幸せなの。
Iria irratian Iruñatik heltzen zaigun taldea ezagutzen ari gara, lan berria positif deiturikoa, THC-ko Gorka daukagu gurean telefonoaren bestaldean. Aipatu diguzun moduan zazpi partaide zarete taldean, eta imaginatzen dugun moduan musika eraginak asko izango dira, ez? Bakoitzak gustoko batzuk eukiko dituelako.
Bai, bakoitza mundu bat etiketatzen gara. Ni adibidez nere kasuan egin nuen pianoko karrera guztia, mm-hmm. eta tetorekin baxu jolea hasi nintzena, noain dela jakasi hamar urte, azaltzen gala alkar, hasi nintzenean nietzat nahiko arraroa zen hau, guzti aldatzea kontzeptuz eta guzti. Baina nik uste dut aldi berean bakoitzak mundu bat etiketortzea asko aberastu duela proiektua nola bait, ez? Mm-hmm. Rafa Moya bizitza osoa darama rockaren munduan, eta nahi zuen zehozen, bizitza nola bait musikalki zehozen aldatu, eta gurekin hasi zen lan egiten, eta berantzat baitare, reto bat bezala zen, ez? Aldatzea, mm-hmm. kontzeptu eta guzti, eta nik uste dut guztiak hori egin dugula, ez? Beste gandik ikasi, eta gure eman dezakegun oberena hor nahastea eta ia zeratatzen den.
Mm-hmm. ibilbide musikal ezberdinak dituzue bakotzak, ez?
Bai, bai, oso ezberdinak, baina ja orain dela 6 urte, ba ibilbide berbera daukagu. Eta ja, bueno, 100 kontzertu edo eman ditugu ja estatuan zehar, eta hori nolabait bare asko lotzen zaitu, ez?
Bai, ez?
Bai, noski juten zanean Valentzia, bai, Alicante, Toledo, azten zanean
garrai. Ordu asko.
Ordu asko, bai, konbientzia asko, eta baian asko maite gara elkar, eh?
Bueno, esan bezala, disko berria aurkezten ari zarete orain, bada hilabete bat edo bi ez dakite gutxi gora bera atera zala, zenlakoa izan da jaso duzuen harrera edo, ba, bueno?
Ba, harrera oso ona izan da, bai kritikoak eta bai jendea gure entzun lehen gandik, oso pozik gaude, orokorrean esan dute, ba, hobetu dugula, bai emaitza sonoroan, hola baita esan da, eta baita ere gure musika, ez? Hori zen ez, bain, azkeneko kontzertu eman genuena, Geldoradon Gasteizen, ba, DJ batek esan zuen, ba, asko hobetu izan genuela, ba, musikalki, eta hori, asko eskertzen da hori, DJ on batetik, esan da.
Bueno, zuzenekoak ematen hasi zarete, disko berria aurkezten, urrengo kontzerturik edo datarik badaukazu?
Bueno, urrengo ostiral honetan, apirilaren 20an, Donostiako esunak areto txikian joko dugu, aurkeztuko dugu gure positibe, zazpiretan, eta urrengo astean Tolosan joko dugu, 28an, Bonberenean, eta, bueno, bai, Euskadin zehar, nik uste dut, maiatzan, bai ekainan, eta ustailan, ba, presentatuko dugula, orkestuko dugula, gure positiba, eta baita estatuan zehar, ere.
Ba, data bi horiek apuntatuko ditugu, 20an, Donostian, FNAC-en izango zarete, eta 28an, Tolosako Bonberenea gaztetzean, suposatzen dugu, diskoa dantzagarria bada, zuzenean oraindik ere, animatuagoa izango dela, bai. Eta dantzagarriagoa, ez?
Oso dantzagarria, bai, benetan.
Ba, Gorka, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizen izateagaitik, eta beste bater arte.
Ba, zuei, mila eske baita.
Bai, agur.
Agur, bai, agur. Thank you.
Zaldi zuria zuen zen kantu hau, THC-ren disko berrian aurkitzen dugun, azken kantua, diskoa izten duen kantua. Eta gu orain, irrati novelari emango diogu paso Jon Troiope amabostian behin.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin. Hogeita masei garren atala, Buenos Aireseko aire ona.
Aurreko atalean Jon Troiopek itsasoan aurkitutako botila gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Idatzita zegoen kantak esaten zuen modura, gure protagonista kalera irten zen. Eta, zenbat jende aurkitu zuen. Karriketan zebilela labanderiara eramateko errebista erosi beharrean, bigarren odei puska erosi zuen. Baina etzean zegoela, odeia enbargatu behar ziotenaren berri ematen zion gutuna jaso zuen. Ordainketari aurre egiteko, Jon Troiope gureak lan merkatuan ezagutu zituen borreroek baituta helikoptero batean kaiolatuta garraiatu zuten zoologikoraino. Kaiolan giltzapetuta Jon Troiope gureak elefanteekin batera izaki eleganteen baleta sortu zuen. Baina gaua iristean, beldurra, gure protagonistaren alaitasunaz jabetu zen. Goizaldean bizitariak zoologikora sartu ala, Jon Troiopek aietako baten aterkia lapurtu eta berarekin egan alde egitea lortu zuen. Baina iesean dabil Jon Troiope gurea, denek erotzat hartu dute gure protagonista, eta soro bakarti aldez, Argentinako Buenos Aireseko kaleetan bakarti ibili da, semaforoekin berbetan. Baina alako batean, ez beharra gertatu eta kotxe batek gure protagonista bere gurpilpean utzi du. Larrialdietako ambulantziak ospitalera eramandu Jon Troiope gurea. Larri dago, bai, baina zorionez ametzetan.
Aizu, baludita, nirekin dantzan egin nahi alduzu?
Oh, bai, noski pibetzo. Baina zu nor zaitugu?
Troiope naiz, Jon Troiope.
Eta nondik zatoz gizontzo?
Zoologikotik nator ni. Aterki hori ezke, egan alde egin alizan dut.
Gizontzo ausarta dirudizu, oso gero.
Ezkerrik asko, eta zu polita.
Gizontzo ausarte eta zalameroa.
Eta zu, nor zara zu?
Amelita, urte askotarako.
Amelita, Buenos Aires maite dut.
Eta nik zure moduko gizontzo dotore batekin dantzan egitea maite dut.
Elefanteak bezala bai, izaki dotorean azneu, Amelita.
Eta tangoan dantza maizu zaituko gizontzo?
Bai, tangoa dantzatzen dudan lehen aldia da izu.
Trebea benetan, dena egiten trebea. Jon Troiope pibito.
Nire Amelita, lotzatzen hasia noiz.
Nire tangeroa. Lotzatian, maite ditut gizontzo ausartak, zalamero dotore tangero eta lotzatian.
Segi dantzen Amelita polita.
Zinestezina badirudi ere Jon Troiope emakume batekin ametz egiten ari da.
Ala da, eta zu jelozgur.
Ala da, eta zu inkonstiente ospitalean, larrialdietako 542 ohean. Beraz, zaude izilik behingoz.
Bai, noski. Egin ezazu behar bezala zure lana narratzaile andereñoani, izilik.
Hori da, izilik.
Izilik dago, kaio barri.
Jon, zaude izilik.
Ados. I am quiet.
Horrela hobe.
Quiet izaten da inglesez ez da.
Jon!
Bai, itxilik.
Esan bezala Jon Troiope gurea, gezurra badirudi ere, ametzetan ari da emakume batekin.
Nola naiz bai zidik ongo inkontzinti banago ez da.
Hori ze bai, nahikoa dugu Jon. Gezurra badirudi ere Jon Troiope gurea, argentinar emakume batekin ametzetan ari da. Baina bere egoera oso larria da. Hil ala bizikoa haute? Joan gaitezen Buenos Airesko ospitalera. Larrialdetako 542 ohean Jon Troiope gurea larriki zauritua dago. ospitalean medikuek, medikuekin hitz egiten dute.
Oh, boludak, oh, boludok. Gaizo dagoen honen egoera larria da bene-benetan. Bere fitzako jaioterria zoologikoa dela dio. Ongi da, bere onera egiten badu, inoiz egitekortan, zoologikora bueltatuko dugu.
Ene bada, egia da, Jon Troiope gurearen fitzan dioenez, bere jaioterria zoologikoa da. Zoologikora bidaliko ote dute gure protagonista? Osatzen denean Buenos Aireseko zoologikora eramango aldute. Baina elefante artean beharrean, tximino artean sartzen badute gure gizontxoa, zer jasoko daiteke. Buelta gaitezen ospitalera.
Eskanerrak dioene, bere onera dator apurka gaizoa. Amelita, mesede, zaindu ezazu gaizoa.
Ala egingo dut, pibe mediko jauna.
Ongi da, ni bitartean semaforoekin hitz egitera nu.
Oh, oh, eta mila biderrez, oh. Amelita da Jon Troioperen zaintzaz arduratzen den erizaina. Amelita, gure protagonistaren ametzetako emakumea.
Mune azkenean zirrara garria den zerbait gertatzen da errati novela honetan.
Oh, zein ongi zainduko dudan nik gizontzo hau. Hain ausarta dirudi, hain da ederra. Ene, ez natzen ari dela dirudi.
Mundi, non nago, zer jaso zait, eta nor zarazu?
Banan-banan erantzungo ditut galderak, pibetxo lastana. Non zaude? Buenos Airesko ospitaleko larri eldetarako 542 ohean zaude. Zer jaso zaizu? Istripua izan duzu, kotze batek harrapatuta. Eta ni? Nor naizen? Amelita naiz. Urte askotarako.
Ni Troiope naiz, Amelita. Jon Troiope urte askotarako, bai?
Ederra zara, Jon Troiope.
Eta zu pamposa.
Oh, cielos, que linda cosa.
Aizu, da beste galdera bat egin diezazuket?
Nahi bezain beste pibetzo.
Zer gertatuko da nirekin?
Zaudela zai. Gizontzo ederra izateoz gain? Gogorra eta ausarta dirudizu. Zendatuko zara beraz.
Eta gero?
Gero? Zoologikora eramango zaitugu buelta.
Zoologikora baina nik ez dut nahi.
Zure fitzak bertatik zatozela dio.
Nik ez dut zoologikora joan nahi. Zerri klase da baina.
Aitzu boludito. Buenos Airesen zaude.
Buenos Airesen?
Ala da, Argentina. Buenos Aires.
Buenos Aires, aire honak, aire ederrak bertakoak beraz ez da?
Horrela da, bai.
Leio aireki orduan, mesedez.
Baina ez da posible, gaizo zaude. Larrialdietako 542 ohean zaude.
Aizu pamposa, ez altzenuke hori nigatik egingo. Zoologikora bueltatu behar badut, Buenos Aireseko aire ederrarekin arnaz hartu nahiko nuke. Hori besterik ez, hori da eskatu behar dizudan guzti guztia.
Hori bada zure naia? Leioa irekiko dut bai.
Ne, aire ederra, aire ederra, eta nor dabil aire ederrean egalean?
Egia da, aire ederrean egalean nor dabil ba, Jon Troioperen odeia.
Odeio.
Oetik jeiki eta odeitzo gainean jartzen da Jon Troiope arekin egalean.
Egia da odeitzo, aire eder ederrak dira huik.
Pibetxo, hemen utzi behar alnauzu, ospitaleko lan nekagarri honekin. Ei, boludo, enazazu hemen utzi, eraman azazu zurekin egalean.
Guazin odeitzo.
Jon Troiope gureak Buenos Aireseko aire ederretan odeitxoa hartu eta berarekin hegalean dabil berriz ere. Aizu, baina ez alzegoen enbarkatuta odeia, beste odei bat ote? Aire ederrak zikindu eta aire itxusi bilakatzen badira eta Amelita, ez aldu Jon Troiopek berarekin eramango, ezta? Ala espero dugu.
Nilosko zaude orainik.
Iso, Jon. Eta odeiak naikabean Jon Troiope zoologikoan usten badu, eta tximinoen artean beharrean, hipopotamoa artean biziko balitz gure protagonista, aizue, eta ez aldu Jon Troiopek argentinar aragia soragarria dastatu behar, eta odeitzuarekin hegalean Honolulura iristen bada, entzule, galdera guzti hauen erantzuna jakiteko, etzazue galdu datorren astean Bilbo iria irratiko Piper Polizen irrati nobelaren atal berria, Jon Troiope 15ean behin.
Inok begiak.
Oh,
Gaur iluntzean banatu behar dira Espainiako Mas sariak, Espainiako Autore Fundazioak arte eszenikoei eskaintzen dien sariak. Aurtengoa 10. edizioa da eta Bilbon banatuko dira sariak. Euskalduna Jauregian arratzaldeko 8:00 astekoa zen sari banaketa. Sariak bai gaur Bilbon, baina baita ere aldarrikapen eguna da Bilboko arte eszenikoen profesionalak Bilboko udaleko kultura politikarekin ez daude posik eta baita ere gaur Bilboko kaleetara atera dira. Euskarako antzerkigile honenaren sarirako hiru hautagai daude: Jokin Oregi, ezin dut egia esan antzeslanagaitik, Patxo Telleria, Larrua izetara antzeslanagaitik, eta Maite Agirre, Neska Polita, Kartasoro Alaiak, antzeslanaren testuagaitik. Azken honen antzeslanaren parte hartzen duen aktore batekin hitz egingo dugu jarraian, Arantza Gurmendi.
Piperpolisen gure gaurko azken gonbidatua Arantza Gurmendi dugu. Gipuzkoar aktorea azken hilabete hauetan Euskal Herriko antzoketan ikus dezakegu Neska Polita, Kartasoro Alaiak lanarekin. Berak Isi Frutasaltzaiaren rola betetzen du eta Jon Gaubeka aktorea du eskenatokian lagun Frenetik Musika taldearekin batera. Dena Maite Agirreren zuzendaritzapean. Arratsaldeon, Arantza.
Arratsaldeon.
Bueno, koka dezagun bizkatzo bat antzeslan, ezta? Neska Polita, Kartasoro Alaiak, laster bertan bera bota behar duten merkatu baten, ez, kokatzen da.
Ba, hoxe da, bai. Bai, pertsonaiak hoxe dia, zuk aipatu ezun Isi, hori da nire pertsonaia, berdura eta fruta saltzaile bat da, aurkitzen ditugun moduan edozein merkatuetan, eta nerekin batea aritzen dena mutil gazte etorkin bat, beltza bera, eta, bueno, espazio berean, bere sedeak saltzen dituena, eta bi pertsona joietan jokatzen dugu, antzeslana.
Uh-huh. Bat etorkina eta bestea zeu, bertakoa, nolakoa da bien arteko harremana?
Asko gustatu zitzaidan behin, egunkari batean aipatu zuten kulturan arteko harremana zela obran azaltzen zena, eta berez horixe da, ez? Bi pertsonaiak oso ezberdinak dira, bai adinean, bai izaeran, bai beraien arbasoak eta etorkiz aurrekoak, erabat bizitza ezberdinak bizitu dituzte, baina aldi berean gauza asko dituzte elkartzen dituena, ez? Esate baterako, etorkina kanpotik etorri da, ezer ez dauka, eta, bueno, borrokalari bat da, eta bizi iraupena nola atera hortan saiatzen da. Baina nire pertsonaia ere, bai, ze naiz eta ni hemengoa izan, eta hemen gozustraiak izan, eta gota beste, azkenean etorkizuna ere, nire etorkizuna, merkatua botatzeko asmotan dienez, kolokan dago, ez? Orduan bi pertsonaien arteko harremana gertatzen da modu oso natural batean, bi pertsonaiak direlako oso irekiak, eta asko ematen dutelako elkarrei, ez? Orduan harremana da oso atsegina, denetik dago, dramari badago, zetik kontatzen dituzten historietan, pues gauza batzuk ez dira, latzak dira, benetan, gogorra dira, baina orokorrean dena nahiko umoretsua da, pertsonaia dira alaiak, dantza egiten deu, bakoitzak besteari erakusten dizkio bere herriko kantak, bere herriko dantzak, eta bueno, guzti hori gero osagarri bezala lujo bada ukitzea eszenatokian musikari talde bat zuzenean musika jotzen duena, ez? Hori benetan polita da eta alaia da.
Bai, dudarik gabe. Aipatu dituzun kulturez gain, Arantza, hor belaunaldi bi elkartzen dira, ez
da? Hori da, ni hori makume heldua naiz, ni Neroni naizen bezala, eta etorkina gaztea da. Bi gauzak ere gustartzen dira, ez? Adinak ematen duen esperientzia eta adinak ematen duen sosegu hori bizitzan beste modu batera ikusteko eta aurre egiteko, eta gazteak daukan indar hori, espontaneidade hori, dena egiteko eta dena azkar egiteko presa hori, ez? Osagarri dira, bi pertsonaiak dira bata bestearen oso ondo ustartzen direnak, nik esango nuke. Eta hori obran zehar ikusten den gauza bada. Azkenean bi pertsoneiak dira oso xamurrak, oso maitagarriak, eta antzesle bezala, bueno, nerea behintzat nik oso gustokoa dut, iritu zait bonboi ikaragarria dela, eta pentsatzen dut Jonek ere sentimentu bera daukala bere pertsonaiarekin. Nik uste dut gaur egun nik daukaten adinean horrelako pertsonai bat norbaitek idaztea eta neri nitaz gogoratzea, ba, niretzat lujo bada.
Gainera batak besteari gauza asko erakutziko dio ziurrenik, ez?
Bai, denbora guztian kontrastatzen dira bakoitza datorki bere herriko ohiturak eta istorioak, eta bakoitzak besteari kontatzen dizkiote gauzak, ez? Orduan, bihurtzen dira bi diskurso paralelo dihoaztenak, baina sortzen dutenak elkarren arteko harremana oso sendoa. Eta azkenean biak dira batabestiari eskaintzen diote babesa, baita ere ez da modiozko historia bat zentzu enamoratzen dien ola pareja baten moduan, baina bai da historia, amodio historio bat bi pertsonaien artean, zetik azken finean denboraren poderioz eta bertan eguneroko horrek ekarretzen du bilen arteko biak pozik daude elkarrekin, disutatzen dute elkarrenganako historioaz eta bagata bestearen galdaukan goxotasun horretaz eta baita ere batzutan herri eta egiten dute, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, hori da bizitza, ez? Mm-hmm. Guzti horren nazketa, ez?
Mm-hmm. Eta nahasketa horretan ere badago, zuk aipatu duzun, ez? Frenetik musika taldea zuekin batera alaitasuna ematen eta osotasuna ematen obra berari ere, ezta?
Bai, nik uste Maite Agirrek berak idatzi du obra eta beak zuzendu du eta nik beak askotan aipatu du ensaioetan eta beti horrekin dago, ez? Ez du nahi izan drama bat egin, ez? Gauza sakonak esaten dira, baina modu komedia puntu batekin, ez? Orduan, momentu tensoenak hausteko, ba, musika taldea tartean sartzea eta gaina punk rock egiten duen musika talde bat da, ez? Mm-hmm. Orduan, nahiko musika potentea eta zaratatxua dauka. Orduan, erabiltzen da musika, ba, hausteko tensio puntu horiek eta pum, ba, jendea ere uzten du beren eserlekutan nahiko sorpresa, ez? Izaten da, hola, momenturik tensoenetan eta pixka bat joan ditekela badiru di historia, ba, melodrama batea edo la pixka, pun, osartzen da musika, ez? Bere indar guztiarekin, ez? Hausten, ez? Eta nik uste horrek egiten duela espektakuloa ba, oso errex irazteko modukoa. Ez da aspergarria inolaz ere, momentu oro dago zerbait sorpresiboa dena, eta puntu oso auskorra jartzen dio musika horrek, ez?
Mm-hmm. Maite Agirrek aspaldi idatzitako testua da, baina gaur eguneratua, ez?
Berak, bueno, aina aspaldi ere ez, berak dioenez, ba, bere inspirazioa etorri zitzaion hemen Donostiako bretxa merkatua botatzeko aipatu zenean, ez? Eta baduela ja gutxi gora bera 4 bat urte izan zen historia, ez? Orduan idatzi zuen lehenbiziko bersioa. Gero bersio hau da, bueno, ba, berritua, gaurkotua, behintzat egokitua taula gainean jartzeko modu arinago batean, ez? Erresago batean publikoarentzako, ez?
Nolako izaten ari da Arantza orain arteko harrera, bai euskeraz eta baita gazteleraz ere?
Ba, egia esan oso pozik gaude, oso pozik ze jendeak oso ondo hartzen du espektakulua, baita ere gazteen aldetik eta beti ere zailena gazte jendea erakartzea da teatrora, oso, ba bueno, esan detan toke musikal horrek bihurtzen du, Maitek esaten duen bezala, teatro kontzertu bat, ez? Ez da teatro hutsa, da teatroa eta kontzertua. Eta bi gauza horiek uztartuta, erakarria gertatzen da gazte jendearen txat, eta bueno, proba da, eman ditugun, eman aldi du guztietan, denetariko publikoa izan da, baino gazte jendea nabarmena. Eta nola hartu duten funtzioa, ba, sorpresa handi bat izan da gure txatzetikan, oso gustora, eta gaina, batez ere, ikusten da eta adierazten dutena gero, behaiek gurekin dizketa hitz egiten dutenean, oso ondo jarraitzen dutela bi pertsonaien ibilbide hori, ez? Kontatzen duten beraien historia guzti horiek, ez? Bueno, azpimarratu behar da baita ere, ba, bueno, eszenografia minimalista da, baina aldi berean badauzka proiektzio, parte audiovisual bat dauka apoiatura moduan, ba, bueno, zenbait pasarte flashback moduan azaltzen direnak, ez? Bai, nere bizitzakoak eta baita ere, ba, gazte afrikar horren bizitzakoak, ez? Eta, bueno, guzti horrek osatzen du eszenografia, ez? Da bakarrik daun struktura kaja, merkatuko fruta kajarena, baizikan eta baita ere lan audiovisual bat, ez?
Antzerkiaren mezuak esaten du antzerkiak bizi duen testu inguruari begiratu behar diola, obra honetan horrela gertatzen da ezbairik gabe?
Bai, dudarik gabe. Gaur eguneko edozein herrietan ikusi daiteken eszena bat da, ez? Ne, antxusen anekdota bezala esango izuetanik, duela gutxi nire ezagun batekin topo ginuen hementxe ni Donostian Bretxa merkatuaren inguruan bizi naiz, eta hortzen topatu nitzan eta esan zian, eta zer eizea ba oain egiten, bakita antzerki egiten aizela, eta baina zertaz doa, eta esan nion bera errexe esango izut. Ni hauetako bat naiz, alde batean fruta saltzaileak egiten dira. Eta beste aldean, azken bolada honetan, egoten dira zenbat etorkin ekuatorianoak, zaki zer dian, baina ekuatorianoak ustez, ba, fularrak saltzen, kolareak saltzen, bera, ni eskubien dauden hauetako bat naiz, eta nire bere lankidea, beste pertsonaia, beste hauetako bat izan diteke. Hoixe da, gure antzez lana, ez? Beraz, gaurkotasun erabatekoa dauka.
Lehen aipatu zu, Arantza, ez, lujo bat dala zuretzat alako papera eskaintzea, eta nolakoa izan da, ez, zure antzerkiarekin berraurkitzea edo, ez, edo eskenatokitera itzulera telebizan denbora desente manda gero.
Bai, egia da, ba, neukan gogoa, urteak neramatzan antzerkiarik egin gabe, eta beti aipatzen dugu aktoreok, ba, antzerkiak, taulak ematen duen zirrara hori, ba, telebistak ez duela ematen, ez? Eta, bueno, banuen gustoa hori iteko ua, baina aldi berean ere beldurra ere, bai. Aztutare baneon, bizkat, antzeslan batek eskatzen duen, ba, hori, bat-batian eman beharra guztia, eta daukan arriskua, ez? Jendearen aurrean azaltzen zea, dena eman behar dezu funtzio bakoitzean, eta ez dago errepikatzeko bueltarik, ez? Bat-batian inbiarrekoa da, eta ja, dinonetan ere astentzia pentsatzen, ez? Eta nere memoriak funtzionatuko aldu, hainbeste tekstu entzat, euskarazko bertsioa, gaztelerazko bertsioa, ai, beldurrare banu, baina egia san ondo atera da gauza, eta bueno, ba, momentu honetan disfrutatzen, baina erabat, erabat. Eta benetan eskertzen dut aukera izatea.
Saltza askotako emakumea zaitugu, musika munduan ibilitakoa eta baita ere irratian.
Baita ere. Bai, bueno, urteak dira, eh? Euskeraz programak ez izianekoa, eh? Laro gehigarren amarka da gutxi gora bera, edola, bai, herri irratian aritu nintzen bolada batean elkarrizketak egiten da horrela. Bai, errati ere oso mediopolita iruditzen zaite. Bai, oso eratxa gainazetik jende asko ezautzeko bete ematen dut, eta, bueno.
Bueno, ba, Arantza, ba, mila esker gaur urekin Bilbo iria irratiko Piperpolisen eta daitik, eta, bai, arraid ezazula, ez, antzerkiarekin, ba, disfrutatzen, ez dala gutxi.
Bai, eskarrik asko zuei, nitaz gogoratzea gatik.
Beste batera arte.
Eta zuei ere, ba, tartean zaudetun batzu behintzat mundu honetakoak zeate, antzesle mundukoak, eta, ba, ondo pasazuek ere.
Vale,
bai, aur.
Gerarte, aur, bai.
Neska Polita Kartasoro Alaiak antzesten du Arantza Gurmendi eta lehen bezala Maite Agirreren testu honek euskarazko antzarkigile honenaren sarirako hiru hautagaietako bat da. Gaur oraintze bertan Euskalduna Jauregian Max sariak banatzen ari dira eta horregaitik ekarri dugu gogora elkarrizketa hau. Eta aurrera jarraituko dugu Piper Polisen musika entzungo dugu jarraian Marlango.
Tigers know their stripes. Yes, tigers know their game. But we are all so busy thinking people look at us. We miss the miracle in their eyes. And tigers also do a little act when they know they are being checked out. But you are not being studied, no, you are not being judged. There's no BBC crew waiting for you to screw. So come on and do your little dance, do your little dance for me. There's everything you need to do, a little dance for me. A choreography in traffic jams, a weird poetry in people walking by. There's music in the street in harmony machines. There's everything I need to do, a little dance for me. So come on and do your little dance, do your little dance for me. There's everything you need to do, a little dance for me. Tigers, tigers know their game. But we are all so busy thinking people look at us.
Marlangoren musika izan dugu entzungai Bilbo iria irratiko Piper Polisen oraintzen momentuan jiran dabiltza Alemaniatik eta gu aurrera jarraituko dugu eta asteburu honetan ospatutako arte drama Euskal Laborategiari buruz hitz egingo dugu. Esan bezala asteburu honetan Aulestian arte drama Euskal Laborategiaren ospakizuna izan da dramaren hizkuntza unibertsalaren barnean aurki daitezkeen euskal forma eta edukien inguruan inguruan gogo eta egiteko mintegi trinkoa izan da asteburu honetakoa. Era benean, euskal forma eta edukin zehatz horietatik abiatuz, dramaren jolaso horretan modu praktikoan aritzeko laborategia da. Itz gutxitan, dramaren hizkuntza unibertsalari euskal antzerkigintzak eman dizkioen begirada partikularrak aurkitzeko unea eta tokia. Asteburu osoan zehar, hainbat antzerkilari eta sortzaile aulestuin elkartu dira. Adelen arte drama euskal laborategiaren helburuak besteak beste euskal dramaren ikerketa, euskal terminologia dramatikoaren garapena, aktoreen euskerazko sormen prozesuen gauzatzea, edota antzerkiaren alorrean euskal sortzai ezberdinen arteko kontaktuak, elkartrukeak, eta ikerketa bateratuak bultzatzea izan da. Horretarako, Euskal Herriko antzerkigintzaren barruan aspaldi lanean dabiltzan ikerlari eta sortzaileak izan dira asteburu honetan Aulestian. Arte drama euskal laborategiaren bigarren edizioa izan den honetan. Antzerkiola imaginarioa izan da antolatzailea. Ander Lipusiak esplikatuko digu arte drama laborategiaren intentzioa.
Proiektuak gure intentzioa da pixka bat antzerki taldeak baino gehiago giza talde bat sortzea Euskal Herri mailan antzerkiolak bere bidea jarraituko duelako orain, baina Adelek pentsatzen genduen importantea zala ere bere lehen urratsak ematen hastea eta bere bidea jarraitzea aparte. Bai, ze azken baten egia esan da azken 10 urteotan nire buruan edo nire kuadernoetan idatzitako guztiaren halako sintesi bat egin dut, baina ja sintesi hori da oso sakona, ezta? Baina batez be nik uste dut euskal eta antzerki gintzan baino igual esango nuke drama kontzeptuan ustut ez dirala, osea gutxune handiak dagozala, ez da? Gauza asko egin dirala eta egiten jarraitzen dira, baina ustut izugarrizko gutxunea dagola gauza horien edo kontzeptu horien alako dokumento zentru baten edo artxibatzea edo pixka bat euskaraz utxune hori nabarmena dalako, ez da, orduan kontzeptu asko daude horre pixka bat ordenatu beharrekoak eta bueno, horrek ziren pixka bat abia puntuak laue alako enbor edo aldarri kapen edo lau kontzeptu ondita oinarritzen zan Adel, alde batetik transmisioa, bestalde formazioa, bestalde ikerketa eta bestalde esperimentazioa eta tal bakoitzak izugarrizko zerrenda dauka, ez da, jorratu beharrekoak.
Arte drama euskal laborategiak irakasle ikasle ereduko tailerrak alde batera utzi eta bi helburu berri lortu nahi izan ditu aurten. Alde batetik Nafarroako iparraldeko eta Bizkaiko hiru taldeen lanak herriari eskaini plaza izan nahi izan du eta bestetik partaideek dramaren ikerketa eta transmisio bideen inguruan gogoeta egiteko topagunea izan. Parte hartu duten beste talde batzuen iritzia entzungo dugu jarraian. Oreretako Mikel Azulo elkarteko Oier Gillanek esplikatuko digu jarraian zer izan dan asteburu honetako nondik norakoak.
Hombre, guretzat Lipusek planteatu duena nola baita esateko oso konzentratua, berak aipatu duen bezala, azken finean segituan somatzen da egiten diren planteamenduetan urte askotako gogoeta sakona eta esperientziatik eratorritako zurezki gogoeta sakona dagoela, guretzat talde ezberdinak elkartu garen enean, bai izan da nolabait konstatazio bat, gu geu sentitu lanea egiterakoan sentitzen alditugun gabezien, utxunen konstatazioa, eta bai, berak aipatu dituen lau oinarrietan, nik uste, Lipusek egin duen planteamenduarekin behintzat Adelek eskini diguna izan da nolabaiteko mapa bat, eskema bat kondensatua, baina osotasunean ikusteko aukera bat gabezi horien funtsia zein den, eta baita ere garrantzitsuena dena agian etorkizunera begira utxunegik nola bete, ez?
Drama laborategia Aulestia herrian kokatzen da, eta hori izan da euren asmoa eta ala izango da. Euskal dramaren ikerketa da helburu nagusia. Drama ekintzak eta mugimenduan oinarritzen badu, artearen esparru askotara zabaldu daiteke ikerketa. Dramaren mekanika zer eta dramaren poetika zelan, gaur egungo ikuspuntutik aztertzea litzateke abia puntu. Eta hori izan da asteburu honetan Aulestian izan dakoa, arte drama Euskal laborategia haren bigarren edizioa.
Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Con la frente contra el escaparate, pensando si romperlo, mirando a los de dentro, perdiendo el tiempo, nos acordamos de lo vuestro al levantarnos de la siesta. Acabamos con lo vuestro. Si la gente no se acuerda de vosotros, da lo mismo. Si la gente no se acuerda de vosotros, yo me acuerdo. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Decidiendo si cogemos el nipus y luego esperando el nipus y no viene el nipus y luego andando algo de lo vuestro, escribiendo una entrada del diario, redactando un manifiesto o firmando un mensaje o discutiendo, siempre citamos algo vuestro. Si no sacáis disco, vamos a romper el tocadiscos. Vamos a romper el tocadiscos si no sacáis disco. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece mierda, menos lo vuestro.
Barkatuko didazu, Andrea, baina uste dut oker espanago, zurekin non edo non egokitua naizela?
Nik ere, jauna, uste dut zurekin non edo non egokitua naizela.
Ezote zaitut, Andrea, ustekabean Manchesterren noizbait ikusi?
Baliteke bai, bai hori ze. Ni izan ere Manchesterren jaioa naiz, baina ez naiz oso ondo gogoratzen, jauna. Ezinko nizuke esan han ikusia zaitu dan ala, ez?
Ala, jaina, hau da marka, hau, nire Manchesterren jaioa naiz, Andrea.
Hau da, hau marka.
Hau da marka, hau, nola nahi ere nik, Andrea, Manchestertik duela bostazte aldegin nuen gutxi gora bera.
Hau da, hau marka, hau, haze ustekabe bitzia, nik ere, jauna, Manchesterretik duela bostazte aldegin nuen.
gutxi gora bera?
Goizeko 8:30etako trena hartu nuen nik. Londresa 5:00 laurden gutxiagotan iristen dena, Andrea.
Hau da, hau, marka, hau. Bitxiaren bitxia. Eta haze ustekabea. Nik ere jauna trenbera hartu nuen.
Ala, jaina, hau da, marka, hau. Agian, Andrea, trenean ikusiko zintudan orduan?
Baliteke, bai hori ze. Ez dago zertan ukaturik. Litekeena da, eta azken batean, zer gaitik ez?
Eugen Dioneskoren abeslari buruzoia, Jon Muñoz eta Egi Kitzulia.
Aurrera jarraituko dugu Piperpolisen eta musika dakargu Iruñatik heltzen zaigun musika. Garaialde anaiak dira Wow on Cookingen musikari biak Everyday Life.
Egon, egon pizka batean. Badator. Oraintze. Ez duzu entzuten? Ha! Oraintze. Entzuten duzu, eh? Bere ala itzuliko da. Pasarte berbera. Egon pizka batean. Oraintze. Entzuten duzu, eh? Bajuei buruz, ari naiz. Kontra bajuei buruz. Neu naiz hori. Edo beto zateko geu gara. Nire kolegak eta neu. Orkesta nazionala. Brahmsen bigarrena harrigarria da. 8 gara guztira. Lantzean behin kanpotik etortzen dira eta 10 izateraino iristen gara. Ez hori bakarrik, 12 ere izan gara inoiz.
eta hori ez da edozelango gauza. Egida zuekazu, ez da edozer. Amabi kontrabajur, beraiek nahi izan ez gero, teoria nari naiz, jakina, ezin zaie eutxi, ez eta orkesta oso baten laguntzaz ere. Izan ere, geu gabe, ezin zaio ezertxo eri eldu. Galdegio zu edo nori, edozein musikarik baiestatuko dizue, gogo honez baiestatu ere, orkesta batek zuzendaririk gabe jo dezakela, kontrabajurik gabe ezin ordea.
Patrick Suskinden, kontrabajua Joserra Egiluz eta Joserra Urrutsuak maskaradarentzat itzuli eta moldatua. Antzeslan labur txiki batzuk entzuteko parada izan dugu gaurko Piperpoli saioan. Eta gaueko bederatziak heltzeko minuto gutxi falta direnean gu agur esateko momentu aldu jaku. Bagoaz eta zazpiegun barru berriro ere hemen izango gara Bilbo iria irratiko Piperpolisen. Espero dugu denak izatea Ekaitz, Galder eta ni neu Ane. Ordura arte, ondo izan, agur!
Should I know what I'm missing? What's the step? What you're missing? Feel alive, to be alive all around. Anyone in your problems? Not everyone can feel wanting to be alive, to be alive all around. Sign me out, hear me speak. Let me be what I need. Yeah.
Thank you.